Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Gordana Prtina.
Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Pod vozilo Passat u banjalučkom naselju Borik sinoć postavljena nepoznata eksplozivna naprava, pričinjena materijalna šteta i na okolnim vozilima.
Prerano govoriti o motivima ovog napada i ko stoji iza njega, izjavio direktor policije Republike Srpske Vojko Vasić.
Povodom krsne slave MUP-a Republike Srpske Svetog Arhanđela Mihajla danas u Tesliću otkrivena spomen ploča za 12 poginulih pripadnika policijske stanice u ovoj opštini.
Dan uoči 16. godišnjice od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, predsjednik Dodik poručio da će Srpska uporno braniti svoju autonomiju i tražiti da se vrate sve vrijednosti izvornog Dejtona.
Rukometaši borca dočekuju Nekse u regionalnoj ligi.
Vrijeme danas na sjeveru Republike magla i veoma hladno. Ostalim dijelovima Srpske pretežno sunčano i toplije. Pod vozilo Passat u banjalučkom naselju Borik sinoć je oko 22 časa postavljena eksplozivna naprava koja je osim na pomenutom vozilu pričinila i manju štetu na automobilima parkiranih u blizini. Uviđajem je utvrđeno da se radi o nepoznatoj eksplozivnoj napravi koja je postavljena direktno ispod vozila. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Većina medija danas je ovaj slučaj povezala s bivšim glavnim tužiocem BiH Miloradom Barašinom, koji živi u zgradi u blizini gdje se eksplozija dogodila. Portparol Centra javne bezbjednosti Banja Luka Gospar Senović to nije mogla da potvrdi.
Zvanično nikakve činjenice ne ukazuju na povezanost između ovog događaja i pomenutog lica.
Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić rekao je da je prerano govoriti o motivima ovog napada te ko stoji iza njega.
Vjerojatno u narednih par dana ili sati imat ćemo neke orijentire u kom pravcu treba vršiti provjere.
Vasić je potvrdio da je vlasnik automobila otac pripadnika policije Republike Srpske. Ova osoba širom Banja Luke ima nekoliko pekarskih radnji te ugostiteljski objekat, rekao je Vasić.
Povodom krsne slave MUP-a Republike Srpske Svetog Arhangela Mihajla danas je otkrivena spomen ploča za 12 pripadnika policijske stanice Teslić koji su izgubili život u proteklom ratu. Osim porodica poginulih, otkrivanju i osvećenju spomen ploče prisustvovali su ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo i direktor policije Srpske Gojko Vasić, informiše Željko Milinković.
Policajac Dragan Jelić poginuo je u 25. godini života na Tesličkom ratištu. Njegova majka Lucija dugo je čekala na podizanje spomen ploče. Sada je, kaže, mnogo mirnija i spokojnija.
Ovaj mi spomenik znači ko da ga sad da ću vidjeti živu. To mi znači puno. Ja mislim da možem kako najdijem ugrati da se svrati, da svijeć upali.
Vodeći ljudi u MUP-u i policiji, Stanislav Čađo i Gojko Vasić, kažu da će porodice poginulih uvijek imati prednost prilikom zapošljavanja. Ističu da nikada neće zaboraviti svoje poginule pripadnike.
Prilika da ih se sjetimo, da evo i ovaj dan i ova slava protekne svojim jednim dijelom u tom kontekstu.
Pa osnovno je mi ne smijemo i ne možemo da zaboravimo koliko su pojedini ljudi dali i koliko su njihove porodice dale za Republiku Srpsku.
Čađo je ocijenio da Ministarstvo unutrašnjih poslova svoju krsnu slavu dočekuje u punoj snazi i kapacitetu. On je dodao da će policija nastaviti sa jačanjem, kako kadrovski, tako i materijalno.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić prisustvovaće sutra u Trebinju obilježavanju Svetog Arhangela Mihajla krsne slave Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, saopšteno iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću.
Proslavi krsne slave MUP-a danas u Trebinju ministar unutrašnjih poslova i direktor policije Srbije Ivica Dačić i Milorad Veljović i zvaničnici Republike Srpske, najavljeno iz MUP-a Srpske.
Dejtonski sporazum pokazao se kao jedan od preduslova za opstanak BiH, nije ga moguće mijenjati bez saglasnosti sva tri naroda i oba entiteta u BiH, izjavio danas u Trebinju ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić uoči 16. godine od potpisivanja ovog sporazuma. On je u izjavi novinarima istakao da saradnja Srbije i Republike Srpske treba da bude još bolja i da je sasvim normalno da Srbija sarađuje i podržava Srpsku, te da to nije upereno protiv bilo kojeg naroda u Bosni i Hercegovini.
Govoreći o situaciji na Kosovu i Metohiji, Dačić je istakao da Srbija ima interes da kriza na tom prostoru što brže bude riješena i da se dijalogom prevaziđu sva sporna pitanja na tehničkom nivou. Srbija nikad neće priznati nezavisnost Kosova, ima pravo da iskaže državni i nacionalni interes, rekao je Dačić i dodao da će svi daljnji koraci biti u skladu sa Ustavom Srbije da bi bila riješena sporna pitanja poput administrativnih prelaza.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je Srpska danas 16 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma uspješna u pogledu odbrane svojih vrijednosti i da će uporno braniti svoju autonomiju i tražiti da se vrate sve vrijednosti izvornog Dejtona.
Potvrde njegove uspješnosti i naravno demanti njegove uspješnosti su od samog početka njegovog potpisivanja bilo vidljivi. Ali je nesumnjivo da zbog dogovora oko funkcionisanja političkog sistema činjenice da prestaje da važi Bosna i Hercegovina kako je važila u bivšoj Jugoslaviji i kako je bila naprasno priznata od strane Zapada 1992. godine prestala je da važi i uspostavljena je nova Bosna i Hercegovina sa dva entiteta i tri naroda u njoj i to je bila osnova da se postigne mir. Dejtonski sporazum danas, da ga nema, bilo bi veoma teško, pa čak i s prisilom međunarodne zajednice održati Bosnu i Hercegovinu stanje. Dejton je, dakle, naverikao međunarodni kapacitet Republike Srpske. Da je ostalo po starom dejtonskom paritetu, danas ne bi imalo problem sa formiranjem ministarskog vijeća. Ali od početka ovdje se htjelo da razgradi dejtonski sporazum. Njega su razgrađivali podjednako i stranci i naravno želja Bošnjaka je bila da tuče. Na udaru je osnovne vrijednosti tog sporazuma, to je konsenzus i balans i paritet na nivou Bosne i Hercegovine. Danas je Republika Srpska sigurno uspješna u pogledu odbrane svojih vrijednosti. Republika Srpska će uporno braniti svoju autonomiju iz Dejtona i tražimo da se sve vrijednosti izvornog Dejtona vrate. Dejtonska Bosna i Hercegovina može da bude funkcionalna samo ako se primjeni izvorni Dejton, ali se pokazala kao loš okvir za sve u Bosni i Hercegovini kada je počela da se modelira taj takozvani dejtonski okvir i balans. I zato danas imamo to što imamo. Bosna i Hercegovina je jedan, da ne kažem, pacijent koji živi na vazduhu međunarodnog faktora. U Bosni i Hercegovini bilo malo stvari ima koje su kohezione, a to su činjenice koje ne iznosim samo ja, nego se mogu vidjeti svagdje. A Republika Srpska svoju autonomiju i svoju samodrživost pokazuje gotovo na svim mogućim pitanjima.
16 godina od parafiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma koji se navršava sutra, prisutna su različita tumačenja ovog dokumenta. Jedni postoje da saglasnost da je Dejtonski sporazum zaustavio rat u BiH, zbog čega je jedan od najuspješnijih mirovnih ugovora u svijetu. Ipak u BiH dalje postoji kancelarija OHR-a i visoki predstavnik kao i supervizija u distriktu Brčko. Opširniji u prilogu Nevene Stanković.
16 godina nakon Dejtona, prisutna je i dalje politička kriza u Bosni i Hercegovini, ništa se u tom smislu pozitivno ne mijenja, izostaje dogovor, krajnja žrtva svega toga je obični narod koji ne može da ništa promijeni. Mislim da OHR više ovdje nema šta da traži.
Dejtonski sporazum mi Srbi poštujemo, treba da ga poštujemo jer je možda posle Ustava najvažniji. Stvorio je Republiku, ovjerio je, znači donio je mir. Mislim i da OHR treba da ide jer po meni ništa značajnije, da ne kažem ništa, ne radi.
Ovako građani Republike Srpske nakon 16 godina od parafiranja Dejtonskog sporazuma govore o ovom dokumentu koji je zaustavio rat u BiH. Dejtonski mirovni sporazum uredio je odnose u BiH, nije samo zaustavio rat. On pokazuje kako treba da izgleda BiH, obaveza i dužnost svih je da sprovode sporazum, naglašava srpski član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović.
To što se jedan broj političkih lidera u Sarajevu s tim nikada nije pomirio, to je njihova stvar. Tek u posljednje vrijeme je eskalirala ova priča oko antidejtonskih stavova jednog broja političara iz Sarajeva, koji evo, čitavu ovu godinu poslije izbora pokušavaju da odnose u Bosni i Hercegovini, sistem, ustav Bosne i Hercegovine, sve kroz pregovore za formiranje vlasti, oni u stvari ni neće da formiraju vlast u Bosni i Hercegovini, neće da Bosna i Hercegovina napravi iskorak.
Jedino čvrsto tlo koje imamo je Dejtonski mirovni sporazum. Republika Srpska je dobila visok stepen subjektivnosti, smatra predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić.
Treba se i dalje boriti za svoj što povoljniji položaj. Dejton pruža prilično komforan okvir za funkcionisanje Republike Srpske.
Različita su tumačenja Dejtonskog sporazuma. BiH je stvorena da bi visoki predstavnik imao što duže posla, izjavio je akademik Svetozar Koljević, brat pokojnog Nikole Koljevića.
Izgleda da je novi tip kolonijalizma u tome da napravite zavadu na jednom terenu, pa onda vladate i pobednikom i poraženim. Koliko će zrelosti imati sve strane koje se u Bosni i Hercegovini dogovaraju da se oslobode tutorstva?
Dejtonski sporazum je ugovor međunarodno javnog prava koji je imao za cilj da donese mir i da uredi unutrašnju strukturu BiH. Ovaj sporazum zasnovan je na ženevskim principima, pa i njujorškim kasnije, rekao je pravni ekspert Vitomir Popović.
I on govori o tome da Republici Srpskoj pripada 49% teritorije ove bivše Jugoslovenske republike, a Federaciji Bosne i Hercegovine 51% te teritorije. Marta mjeseca 1999. godine donesena je arbitražna odluka za oblast Brčko, kojom je formirana jedna posebna jedinica lokalne samouprave u formi kondominijuma, što će reći zajedničke su svojine Republike Srpske i Federacije. Od tog Dejtonskog sporazuma danas ostalo veoma malo sporazuma ili aneksa koji se primjenjuju.
Podsjećamo, Dejtonskim mirovnim sporazumom koji su 21. novembra 1995. godine parafirali Alija Izetbegović, Franjo Tuđman i Slobodan Milošević, zvanično je okončan 3,5-godišnji rat u BiH. 16 godina kasnije niko od potpisnika sporazuma nije živ. Original dokumenta je izgubljen, a političari u BiH i dalje raspravljaju o njegovoj reviziji. Sporazum parafiran u Dejtonu u prisustvu tadašnjeg državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Warrena Christophera, Milošević, Tuđman i Izetbegović zvanično su potpisali 3 sedmice kasnije, 14. decembra 1995. godine u Jelisejskoj palati u Parizu. Potpisnici su se obavezali da međusobne odnose regulišu prema povelji Ujedinjenih nacija, završnom aktu iz Helsinkija i drugim dokumentima OEBS-a, kao i na međusobno poštovanje suvereniteta i rješavanje nesporazuma isključivo na miroljubiv način.
Uoči 16. godišnjice Dejtonskog sporazuma ekipa Radiotelevizije Republike Srpske posjetila je Kostajnicu gdje granica između BiH i Hrvatske još nije adekvatno riješena. Slušamo prilog Danijele Dodoš.
Iako je 16 godina prošlo od Dejtonskog sporazuma, granica kod Kostajnice između BiH i Hrvatske još uvijek je priča bez kraja. Dejtonom precizno definisano da je razgraničenje sredina rijeke Une, međutim Hrvati to ne prihvataju. Zbog svega toga već 16 godina Kostajničani žive na margini, svakodnevno sa istim problemima. Dok nije sakupio potrebnu dokumentaciju da obrađuje zemljište, Radenko Dragojević često je, kaže, ilegalno bio u Hrvatskoj, ni manje ni više, već zbog usjeva.
Sadimo u Hrvatskoj i papriku, i graj, i krompir, sve živo, bašća, bude, ne mora biti ljepša.
A u Republici Srpskoj?
A vam sijem kuruze i tako.
I tako već godinama Kostajničani žive na neriješenoj granici. Magistralni put ujedno je i glavna gradska ulica. Regulacioni plan i poslovna zona već su izblijedili na papiru. Ništa nije moguće dok se pravedno ne riješi pitanje razgraničenja, govori Marko Čolić, načelnik opštine Kostajnica.
To je sporno pitanje za nas, svakako sporno, koje treba tek da se razriješi. Znači, mi nismo betonirali, definisali da će biti ovakva situacija kako jeste sada, zato i ne preduzmamo neke mjere.
Sve je jasno bilo i prema Dejtonu. Granica je sredina Une, tvrdi i profesor Vladimir Lukić. Apsurd je, kaže, da čak 19 puta zbog hrvatskog principa ta ista granica prelazi s jedne na drugu stranu rijeke.
Hrvatska želi preći preko Une. To je notorna činjenica, prema tome to treba imati u vidu.
I posljednje BiH komisije za granicu mandat za vrijeme kojeg su samo jednom uspjeli da se sastanu sa hrvatskom stranom i to bez kvoruma, već je istekao. Ništa nije urađeno, govori Slavica Vučić, članica Državne komisije za granicu iz reda srpskog naroda.
Poslije ovog sastanka nije bilo daljih aktivnosti komisije.
I dok se jedni po jedni smjenjuju u graničnoj BiH komisiji, ne čineći ništa, a primajući honorare od prvog saziva pa sve do unazad 3 godine, od kada se njihov rad prema riječima Slavice Vučić i ne plaća, Kostajničani već gube strpljenje. Jedinu šansu vide u Europskoj uniji. Tamo, kažu, Hrvati neće moći sa neriješenom granicom.
Informacija iz tužilaštva BiH, zamjenik glavnog tužioca Bosne i Hercegovine Vesna Budimir potvrdila je da se intenzivno radi na istragama u predmetu ratnih zločina počinjenih nad pripadnicima srpskog naroda.
Sve istrage u predmetu ratnih zločina počinjenih nad pripadnicima srpskog naroda počele su u ranijem periodu i intenzivno se radi na njihovom okončanju, odnosno donošenju tužilačkih odluka, rekla je Budimir, koja je rukovodilac posebnog odjeljenja za ratne zločine tužilaštva BiH. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine sa entitetskim tužilaštvima i sudom BiH provodi aktivnosti na unapređenju efikasnosti, transparentnosti i objektivnosti raspodjele predmeta ratnih zločina između nas i drugih tužilačkih nivoa na osnovu složenosti predmeta, navela je Budimir.
U nastavku dnevnika slušamo.
Sabor Islamske zajednice Bosne i Hercegovine prihvatio tekst sporazuma o obnavljanju jedinstvene islamske zajednice na teritoriji Srbije.
Razgovori Beograda i Prištine trebalo bi da budu nastavljeni sutra u Briselu.
U Španiji parlamentarni izbori, analitičari prognoziraju istorijski poraz vladajućih socijalista.
Sabor Islamske zajednice Bosne i Hercegovine prihvatio je tekst sporazuma o obnavljanju jedinstva Islamske zajednice na teritoriji Srbije i sada predstoji da ga Srbija prihvati kao jedino moguće rješenje, rekao je poglavar Islamske zajednice u BiH Mustafa Cerić.
Cerić je zahvalio Islamskoj zajednici Turske što se uključila u rješavanje pitanja u obnavljanju jedinstva Islamske zajednice u Sandžaku i rekao da očekuje da će Beograd shvatiti ozbiljno i dobronamjerno tursku inicijativu i da će ona osigurati stabilnost ne samo Srbije, već i regiona.
Razgovori predstavnika Beograda i Prištine trebalo bi da budu nastavljeni sutra u Briselu, uprkos tome što nema napretka u rješavanju pitanja administrativnih prelaza, teme će biti priznavanje fakultetskih diploma i predstavljanje Prištine na regionalnim skupovima.
Šef Beogradskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović rekao je ranije da će srpska strana biti spremna da razgovara i o administrativnim prelazima, ali da svako rješenje mora da bude u skladu sa Ustavom Srbije, rezolucijom 1244 i 6 tačaka generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona. Predsjednici 4 srpske opštine na sjeveru Kosova protive se dosadašnjim postignutim dogovorima u dijalogu Beograda i Prištine i ističu da neće prihvatiti nametanje carinskih punktova i kosovskih institucija. Predsjednik opštine Leposavić Branko Ninić ne isključuje mogućnost da Srbi sa sjevera Kosova i Metohije proglase nezavisnost tog dijela pokrajine ukoliko njihovo pitanje ne bude riješeno u skladu sa Ustavom i zakonom Srbije.
Svijet, u Španiji se danas održavaju parlamentarni izbori na kojima bi prema anketama vladajući socijalisti mogli da dožive istorijski poraz, a vlast bi preuzela konzervativna vlada desničara.
Prema istraživanjima provedenim ovog mjeseca, Narodna partija osvojit će više od 45% glasova, što je oko 15% prednosti u odnosu na socijaliste. Analitičari kažu da pobjednik mora brzo da ponovo uvjeri tržišta, da je Španija spremna da plati svoje dugove. Glasanje u kojem se bira 350 poslanika parlamenta i 208 senatora počelo je jutros u 8 časova. Pravo glasa na izborima ima 36 miliona Španaca.
Novi italijanski premijer Mario Monti rekao je da se neće kandidovati na narednim izborima.
Mario Monti postavljen je na mjesto premijera nakon ostavke Silvija Berlusconija, koji je izgubio većinu u parlamentu i povukao se pod velikim pritiskom zbog sve teže ekonomske krize u Italiji.
Arapska liga odbacila je danas zahtjev vlasti u Damasku da izmijeni plan o slanju posmatračke misije u Siriju, gdje vojska pokušava da uguši demonstracije protiv predsjednika Bašara al-Asada, prenijela egipatska državna agencija MENA.
U izvještaju se navodi da je Liga odbila zahtjev Sirije u pismu koje je generalni sekretar ove arapske organizacije Nabil El Arabi poslao sirijskom ministarstvu spoljnih poslova. Arapska Liga želi da pošalje u Siriju posmatračku misiju od 500 ljudi kako bi stekla uvid u situaciju u toj zemlji. Ministri Arapske Lige ponovo će razgovarati o situaciji u Siriji u četvrtak 24. novembra.
U dnevniku ponovo domaćim aktuelnostima u okviru obilježavanja Međunarodnog dana djeteta, Ministarstvo omladine, porodice i sporta doniralo je svim porodilištima u Republici Srpskoj komplete posteljina za novorođenčad i pamučne pelene. Tim povodom porođajno odjeljenje Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka posjetili su ministar zdravlja i socijalne zaštite Ranko Škrbić i ministar porodice, omladine i sporta Nada Tešanović. Opširnije Nikolina Broćeta.
Posteljinu i pamučne pelene za novorođenčad Ministarstvo porodice, omladine i sporta obezbijedilo je nakon što su porodilišta u Srpskoj iskazala potrebu za ovakvim vidom pomoći, rekla resorni ministar Nada Tešanović.
Htjela bih ovom prilikom da uputim čestitke svoje djece sa željom da imaju sretno djetinjstvo, a njihovim roditeljima posebno također srećan život.
Sa ciljem postizanja potrebnih standarda u porodilištima u Srpskoj, te da bi uslovi u njima bili dobri za majke i bebe, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite nastavit će sprovoditi akciju Uljepšajmo naša porodilišta, obećao je ministar Ranko Škrbić.
Svi oni koji žele da doniraju i pomognu naša porodilišta su dobrodošli. Pozivam sve ljude dobre volje da nastave sa tom aktivnosti i da svako u rámci svojih mogućnosti pomogne obližnjem porodilištu kome pripada kako bi porodilišta što je moguće ljepše izgledala.
U vrijeme kada ekonomska kriza pogađa sve sfere društva, svaka pomoć je dobrodošla, rekao je načelnik klinike za ginekologiju i akušerstvo u Banjalučkom univerzitetskom kliničkom centru Saša Savić.
Našoj klinici u ovoj situaciji sigurno da nam je pomoć potrebna u saniranju nekakvih dijelova u građevinskom dijelu, a to su podovi koji su dotrajali na određenim odjelima, ali u sklopu razvoja i rekonstrukcije kliničkog centra taj program ide u naredno vrijeme i nadamo se da će ispred menadžmenta Univerzitetskog kliničkog centra ovaj problem vrlo brzo biti saniran.
U posljednja 24 časa u Banjalučkom porodilištu rođeno je 11 beba.
Transplantacija koštane srži 11-godišnjem Ognjenu Gudelju iz Trebinja koji boluje od non-Hodgkinsonovog tumora zakazana je za 2. decembar. Prije mjesec dana Radio Televizija Republike Srpske podržala je zajedno sa građanima akciju prikupljanja finansijskih sredstava za Ognjenovu operaciju u njemačkom gradu Kilu. Ognjenov otac Mario Gudelj izjavio je za naš radio da se Ognjen koji se nalazi na liječenju u Kilu dobro osjeća, a optimističke prognoze iznijeli su i ljekari.
Ognjen 22. Bože zdravlja prelazi na drugo odjeljenje, u taj sterilni blok, tamo gdje će se raditi transplantacija. Ljekari su optimisti da će to da bude sve u redu, mada ne mogu oni da tvrde 100% da li će biti komplikacija, neće se zavisiti od jednog do drugog djeteta, ali nadamo se, uzdamo se u Boga da će to biti sve dobro, da će proći najbolji red. Ognjen kad je primio taj pripremni blok za transplantaciju, imao je malo problema pa je morao na intenzivnu njegu, ali hvala Bogu to se sve dobro saniralo. Završilo se, izašlo je intenzivne njege, pripreme privode se kraju.
I mi Ognjenu želimo uspješnu operaciju, a u nastavku informacije iz kulture u okviru manifestacije Evropska noć teatra sinoć je odigrano preko 200 predstava u 7 evropskih zemalja i to u BiH, Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Sloveniji, Austriji i Slovačkoj. Povodom noći teatra koji se održava 18 gradova BiH, sinoć je u Banjalučkom narodnom pozorištu Republike Srpske odigrana predstava Kafana, Ludnica, Sudnica, Slobodana Brankovića. Cilj ovog kulturnog događaja bio je poboljšanje među teatarske saradnje i umrežavanje Bosansko-hercegovački teatara. Opširnije Darko Đurić.
Reditelj predstave Kafana, Ludnica, Sudnica, Slobodan Branković, rekao je da se manifestacijom Noć teatra želi posjetiocima ukazati na važnost predstava koje se igraju u pozorištima u Bosni i Hercegovini i podići nivo kulturne svijesti naših građana.
Nama se dešavaju te iste stvari dan danas. Čemu je problem? Gdje smo mi u odnosu na 50 godina? Mislim, uglavnom menjaju se samo oni tamo u novinama i ljudi, mali ljudi, ostaju sa svojim istim problemima.
Jedna od glumica u predstavi Kafana, Ludnica, Sudnica, Belinda Božičković, je rekla da predstava u kojoj je igrala obiluje mudrostima koje se mogu upotrijebiti u životu kako bi se prevazišli određeni problemi, a za pozorišta u Republici Srpskoj kaže.
Došlo da se rade ozbiljnije predstave, ozbiljnije teme. To se sve banalizovano i svedeno na neku laku komediju, neko zezanje.
Završna svečanost povodom Noći teatra BiH 2011 održana je sinoć u Zeničkom bosanskom narodnom pozorištu.
Prije sporta još 2 vijesti. U Biljini je danas održan komemorativni skup na kome su se kolege, prijatelji i porodica oprostili od Nenada Radlovića, načelnika Odjeljenja za boračku, invalidsku i civilnu zaštitu opštine Biljina. Nenad Radlović sahranjen je danas na Biljinskom gradskom groblju Pučile.
U dobu je nakon kraće bolesti umro član predsjedništva Saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata Republike Srpske i predsjednik opštinskog odbora Subnora Doboj Marinko Gojković. Sahrana Marinka Gojkovića obavljena je danas na Dobojskom gradskom groblju Šušnjari. Marinko Gojković rođen je 1926. godine u naselju Osječani na Trebavi u opštini Doboj. Bio je učesnik Narodno-oslobodilačkog rata od 1943. godine.
Rukometaše i borca večeras će u Banja Luci ugostiti ekipu Nekse iz Našica u 10. kolu regionalne SEHA lige. Sportsku rubriku pripremila koleginica Aleksandra Perić.
Banja Lučani do sada imaju 4 pobjede i 4 poraza, a Nekse 4 pobjede, 2 neriješena rezultata i 3 poraza u ovom takmičenju. Trener Banja Lučana Dragan Marković kaže da dobro poznaje ekipu iz Našica koja nema zvučnih imena u timu, ali igra kvalitetan rukomet.
Tu ekipu je sastavio sigurno vrhunski trener Kazim Kamenca koji nije nimalo naivan. Nema nekih možda zvučnih imena za ljude koji nisu u rukometu. A za mene ima jako puno pozicija gdje su oni strašno jaki. Imaju svjetskog golmana, imaju svjetskog pivota. Njih hrazi ta timska igra, timski duh. Igraju jako visok tempo. S druge strane mislim da mi njima možemo parirati. To sam pokazao u Našicama kad smo ih pobjedili. A vidjet ćemo večeras kako to izgleda.
Večerašnju utakmicu od 20 časova i 45 minuta direktno će prenositi Televizija Republike Srpske. Fudbaleri Širokog Brijega i Mostarskog Zrinskog odigrali su danas neriješeno 1-1 u posljednjoj utakmici 14. kola Premier lige Bosne i Hercegovine. Široki je vodeći na tabeli sa 33 boda, Željezničar je drugi sa bodom manje. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je danas od selekcije Argentine sa 3-0 na startu takmičenja u okviru svjetskog kupa u Japanu. Po setovima je bilo 25-20, 25-13 i 25-18. Srbija će sutra od 7 časova igrati sa Poljskom, koja je danas sa 3-0 savladala Kubu.
Slušamo izvještaj meteorologa Milice Đorđević.
I danas je u severnim krajima zemlje ostalo maglovito i vrlo hladno vrijeme uz temperature uglavnom ispod nule tokom cijelog dana. U ostalim predjelima je bilo sunčano i toplije, pogotovo na planinama gdje je bilo neobično toplo vrijeme za ova doba godine. U 13 časova temperature su se kretale od minus 3 koliko je bilo u Zvorniku do 14 koliko je bilo u Trebinju. U ostalim gradovima minus 2, uglavnom su imali gradovi na severu koji su bili sa maglom, tako da je to imala Banja Luka, Bijeljina, Derventa, Novi Grad, Prijedor i Srbac. Minus 1 Doboj, Srebrenica, 1 stepen Ribnik, Mrakovica 3, Foča 4 stepena, Višegrad 5 stepeni, Gacko 8, Nevesinje 9, Bileća, Sokolac i Han Pjesak 10, Drinić 12 i najtoplije Trebinje 14 stepeni. Slično vreme ostaje do kraja dana, znači na severu vrlo hladno i maglovito, u ostalim predanima sunčano i prijatno vreme za ovo doba godine. Banja Luka i dalje maglovita i vrlo hladna, temperatura maksimalna samo do nule. Sutra vreme prilično slično, ujutru i dalje vrlo hladno, uz mraz u većini krajeva. Samo će na jugu Hercegovine temperature biti malo iznad nule. Minimalne temperature na planinima od minus 10, u ostalim krajevima od minus 8 do minus 2. Što se tiče dana, bit će uglavnom sunčano vreme u centralnim predelima i na jugu, uz temperature od nekih 8 do 12, u Hercegovini 16 stepeni, ali na severu i sutra ostaje maglovito i vrlo hladno vreme, uz temperature samo do nule. Tako će biti i Banja Luci, hladno, maglovito vreme, temperatura ostaje niska tokom celog dana.
16 časova 27 minuta bio je to Dnevnik Radija Republike Srpske. Poštovani slušalci, hvala za pažnju i još jednom najvažnije vijesti.
Podvozilo Passat u banjalučkom naselju Borik, sinoć postavljena nepoznata eksplozivna naprava, pričinjena materijalna šteta i na okolnim vozilima.
Prerano govoriti o motivima ovog napada i ko stoji iza njega, izjavio direktor policije Srpske Gojko Vasić.
Povodom krsne slave MUP-a Republike Srpske i Svetog Arhangela Mihajla danas u Tesliću otkrivena spomen ploča sa 12 poginulih pripadnika policijske stanice u ovoj opštini.
Dan uoči 16. godišnjice od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, predsjednik Dodik poručio da će Republika Srpska uporno braniti svoju autonomiju i tražiti da se vrate sve vrijednosti izvornog Dejtona.
Slušali ste Dnevnik Radija Republike Srpske. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Gordana Prtina, urednik emisije Gordana Erak.